Lola Lykken Female Changemakers podcast-sarjan pariin. Minä olen Laura, toinen suomalaisen äitiyshyvinvoinnin yrityksen Lola Lykken perustajista. Female Changemakers-sarjaa nauhoitetaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden työ tai yksityiselämä on johtanut heidät tekemään jotain ainutlaatuista. Vieraamme ovat teoillaan ja olemassaolollaan tuoneet positiivista muutosta naisten hyvinvointiin. Keskustelemme naisten terveyden asiantuntijoiden, eri alojen ammattilaisten ja vanhempien kanssa heidän saavutuksistaan ja pyrkimyksestä tuoda muutosta parempaan. Tällä kertaa me puhutaan taas suomeksi. Minulla on mukana vanha tuttu Lola Lykken sisältösihteeri Maana.
Moikka!
Ja Lola Lykken uusi brand ambassador ja suunnittelija eli kollegamme Eeva Wahlström. Tervetuloa Eeva!
Kiitos. Kuulostipa hyvältä. Mä oon kollega.
Joo, kyllä. Sä olet nyt osa meitä.
Niin, se on ihana kuulua johonkin.
Aivan mahtavaa saada sut mukaan meidän touhuun.
Kiitos. Mä oon iloinen.
Ja kiva saada sut tänne podcastin nauhoitukseen tänään.
Joo.
Tosissaan ilolla kuullaan tarkemmin sun tarinasta ja puhutaan tässä vähän meidän yhteistyöstä ja siitä, että mihin suuntaan meidän yhteistyö on menossa. Tosissaan Eevan, sun reitti koulun kautta nyrkkeilyn moninkertaiseksi maailmanmestariksi ja Euroopan mestariksi, Suomen mestariksi on ollut todella huikea. Mm. Mä ajattelin, että voit lähteä liikkeelle siitä. Puhua vähän sun urheiluurasta.
Joo, puhutaan vaan.
Ja jos mä saan täältä vähän luntata, ja sulla on 23 voittoa, 3 niistä tyrmäyksellä, 2 tappiota ja 2 ratkaisematonta ottelua vuosina 2010-2020.
Joo, ammattiurana, joo, kyllä. Silloinhan otellaan harvakseltaan ja joo. Ne on semmoisia isompia, tärkeimpiä otteluita. Ja sitten amatöörinhän mulla on pari sataakin ottelua. Aivan. Että on tuossa 20 vuoden aikana kertynyt aika paljon.
Kyllä.
Mutta mä huomaan itse asiassa nyt, että tuntuu, että se on jotain niin kuin ikuisuus. Vaikka mä oon vasta 1,5 vuotta ollut pois nyrkkeilystä, niin tuntuu jotenkin siltä, että jotenkin et toi ei edes liikuta mua enää. Toi on hassua, että ihan kun puhuttaisiin jostain toisesta ihmisestä. Tai sillä lailla, mulla tulee vähän semmoinen, vaikka me puhutaan urheilusta ja musta, niin vähän tulee huomaa, että tulee vähän semmoinen, että ketä nytkin urheilu kiinnostaa. Hassua. Tai ekan kerran mä niinku reflektoin itse tätä, koska mä en ole hirveästi ollut nyt pitkään aikaan haastatteluissa ja tämmöisissä, niin ekan kerran pitkästä aikaa, että puhuu niin, urheilusta. Hassua.
Joo. No joo. Mikä sua liikuttaa tällä hetkellä?
Vaikea sanoa. Kai mä oon semmoisessa tilanteessa itse, missä mä niinku just fundeeran sitä, että mikä mua liikuttaa. Mm. Koska mä opin niinku tuntemaan itseni uudestaan nyt näin nelikymppisenä. Niinku ekan kerran ilman, niinku aikuisena ilman urheilua. Mä oon niinku 15-vuotias saakka urheillut. Mm. Ja se on rajoittanut elämää tosi paljon. Niinku 24/7. Ja nyt ekan kerran niin opin elämään niin kuin ilman niitä tiettyjä rajoja ja rajoituksia ja mietin, niin kuin, että mistä mä sitten tykkään ja millainen mä oon, kun näitä rajoituksia ei oo. Niin vähän vaikea sanoa. Totta kai perhe ja meillä on vauva ja totta kai se liikuttaa. Porvo liikuttaa, koska me muutettiin, jos meillä on uusi kaupunki ja parisuhde tai avioliitto liikuttaa ihan hirvittävän paljon. Taide. Mm. Urheilu, siis, ei urheilu, mutta liikunta. Mm. Läheiset.
Niin edelleen sä kerroit, kun me tavattiin tuossa joku aika sitten, että sä treenaat sun pojan kanssa aika aktiivisesti.
Joo, tai siis molempien poikien kanssa.
Just näin.
12-vuotias Leon on aloittanut nyrkkeilemään nyt, niin tietysti sen kanssa. Ja sitten vauvan kanssa me jumppaillaan koko ajan.
Niin.
Joo, kyllä mä päivittäin jumppailen. Mutta mä en enää kutsu sitä urheiluksi.
Joo, varmaan vähän eri tahti.
Mutta
voidaan puhua sit urasta sit huolimatta, koska se on kuitenkin pohjana aika paljolle.
Joo, kyllä. Ja siis se oli tosissaan, sulla on ihan huikea tarina takana ja mitä sä oot käynyt läpi. Mm. Me puhuttiin viimeksi siitä sun sairastumisesta ja mitä kipuja sä oot käynyt läpi. Ja mä ajattelin, että jos sulle sopii vaikka hypätä siihen kohtaan ja käydä sitä vähän uudestaan. Tässä.
Joo. Mä mietin oikein, mistä tavallaan aloittaa. Aikaahan meillä on. Ja mikä johti mihinkin. Ehkä me mennään ihan siitä, että kun mä aloitin, niin naiset ei nyrkkeily. Mm. Ja juurikaan. Ja sen myötä niin kohtasin tosi paljon sitä, että naisten ei kuulu nyrkkeillä, ja sen myötä halusin todistamaan, sain todistaa jatkuvasti, että mä oon niin kuin ansainnut paikkani. Ja olin mukana sitten miesten maajoukkueessa ainoa naisena usean vuoden, ja harjoittelin miesten tavoin tietysti, ja valmentajilla ei ollut eikä voinut olla kokemusta niin kuin naisnyrkkeilijän valmennuksesta ja kehosta ja tämmöisestä. Mulla on itsellään semmoinen, mä oon superjääräpäinen. Mä siedän tosi paljon kaikkea. Ja ehkä oon jopa aika itsetuhonen siinä mun, no kaikessa mitä mä teen. Tai monessa asiassa mitä teen, ja myös urheilussa. Ja kaikki nämä ja moni muukin asia tuli niinku sit myöhemmin, kun olen menestyy, kun olin siis urheilin 10 vuotta ainakin terveenä. Mutta sitten kun tuli julkisuuteen, tuli sponsorit, menestyspaineet, samoihin aikoihin mun isä kuoli. Oli paljon semmoisia niinku asioita, mitä sai mun urheilemaan entistä enemmän. Ja olin tosi tosi ylirasittunut samaan aikaan. Sitten sain Intiasta semmoisen salmonellan jälkitaudin, mikä sitten meni kaikkiin nivelinjänteisiin. Siitä on nyt 12-13 vuotta. Ja siis tämän kanssa elän edelleen, vaikka voin tosi paljon paremmin. Mutta se muutti sillä tosi paljon sen myötä, että mulle niin kuin urheilu oli kaikki. Kaikki kaikessa. Mun ystävät oli maajoukkuelaiset, ja kaikki, mitä mä teen, liittyy liikuntaan. Mä olin myös, olen siis kouluttautunut liikunnanohjaajaksi myös. Ja sitten kun sairastuin, niin sairastuin niin pahasti, että lähti kävelykyky niin useaksi vuodeksi. Enkä enää pystynyt edes istumaan, ja se kipu oli niin kuin yhtä helvettiä. Ja silloin mä olin, niin kuin, tai ensin niin kuin se, että ei ollut sitä maajoukkuetta tai niitä ystäviä. Että aluksi niin kuin laittoi viestejä tai soitteli, että milloin pääset kisoihin, mutta kun en päässyt usea kuukauteen, niin sitten hiljeni se. Ja sitten valmentaja oli silleen, että joo, hän ei niin kuin valmennaa urheilijaa, joka ei pysty urheilemaan 2 kertaa päivässä. Ja sitten valmentajasta ei kuulunut. Nyrkkeilyliitosta ei kuulunut yhtään mitään. Ehkä siinä kuului pienen pientä katkeruutta mun äänessä, vaikka siinä pitää kiinni, mutta ehkä siihen liittyy se, että samoihin aikoihin niin kuin sä oot mainostanut niin kuin nyrkkeilyliittoa usalla miljoonalla ja niin kuin näin, että wow. Mutta sitten kun olisi tarvinnut jotain...
Toisinpäin.
ehkä jotain toisinpäin tai edes kysynyt, joku olisi kysynyt, miten voit, niin olisi ollut kiva, että sieltä olisi kuulunut jotain. Mutta no joo, katkeruuteen ei saa jäädä, mutta... niin sitten... Tapahtui kaikki nää, ja sit mä niin kuin miettin, että mitä mä teen, jos niin kuin mun täytyy sulkea pois liikunta. Että en mä osaa muuta, ja en mä haluu muuta, ja ei löydy niin kuin mitään. Sitten mä aloin miettiä, että mikä tässä nyt sitten on, kun ei kenestäkään kuulu. Että tuli se yksinäisyys, että sit vasta mä aloin katsoa peiliin, että niin joo. Että kaikkihan on koskenut kyllä niin kuin mua ja mun urheilua ja mun hapenottokyky, mun syömisiä, mun lepoa, mun kisoja, mun niin kuin näin. Että tajusin sen, niin kuin miten... Tavallaan itsekkääksi se oli mennyt se homma, ja niinhän se helposti urheilussa meneekin.
Luuletko sä, että se sellainen, mä kuulen vähän sellaista kaikki tai ei mitään meininkiä. Onko se niinku, tuleeko se susta vai onko se tullut vuosien aikana siitä persoonasta, johon sä kasvoit nyrkkeilyn parissa?
Mä luulen, sekä että varmaan, mutta on hyvin luontaista. Hyvin, hyvin luontaista kaikki tai ei mitään, tai itse asiassa enemmän kaikki.
Niin, kaikki aina nyt.
Mutta eikö aika niinku tarpeellinen luonteenpiirre kuitenkin, että voi menestyä noin? On. Et pakkohan sun on olla lähestyä sitä tolla tavalla.
On tarpeellinen, mutta ehkä sairastuttava myös.
Niin,
totahan mä niinku työstän paljon edelleenkin. Mutta tavallaan toi oli semmoinen ajanjakso sitten, jolloin joudun miettimään tosi paljon niinku omaa identiteettiä ja myös... niinku millainen mä haluan olla, että jos mä joskus pystyn jatkamaan urheilua, niin millainen niin urheilijan tarvitsee olla ja pitää olla ja, tai voi olla. Että voiko olla muuta kuin pelkkä urheilija. Että et jotenkin, mullahan ei ollut minkäänlaista esimerkkiä urheilijan, ei kukaan meidän suvus urheilu, ei ollut kavereita ja muuta, vaan se oli vaan, eikä ollut naisnyrkkeilyä, että kenestä ottaa mallia. Että mä vaan niinku, musta vaan tuli urheilija ja sitten mä luulin, että niinku näin urheillaan, että niinku urheillaan hirveästi ja sitten aika paljon painotettiin silloin, kun mä aloitin, että hirveä tahto ja on niin kuin toi ja niin kuin kova likka, Wahlström puhuttiin ja näin. Mutta myös sanottiin, että mä oon aika lahjaton, niin kuin, että mulla ei semmoisia nyrkkeilyllisiä lahjoja.
Joo.
Niin kuin, niin sitten myös se jäi vähän niin kuin päälle, että okei, että mä oon kova reenaama, että se on se juttu, että mä treenaan enemmän kuin muut, että mä treenaan silloin, kun muut nukkuu. Ja niin kuin myös, kun ne on hereillä. Wow. Mutta sillä, että mä ainakin treenaan enemmän kuin muut. Että jotenkin, mutta se oli kyllä terveellistä, tai sillä niin kuin henkisesti terveellistä aikaa toisaalta, että sai niin kuin rakentaa itseensä uudelleen. Ja myös valmistautuu siihen, että joskus tulee se päivä, että nyrkkeily loppuu, että niin kuin tämän aikaan edes, mitä mä nyt elän. Ja mä oon sitten koko ammattiura, vaan sen jälkeen mä siirryn ammattilaiseksi, kun mä tulin terveemmäksi, terveeksi en koskaan tullut, niin valmistaudun itse koko niin kuin ammattiura siihen, että urheilu loppuu jonain päivänä. Tai tavallaan, että jokainen päivä, kun mä urheilen, niin on niin kuin lahja. Joo. Ja plussa. Ja eri lailla niin kuin lähestyin, että paljon enemmän iloa sit itse urheilemisesta, eikä niinkään vaan, että pitää voittaa asioita. Että se menetti aivan merkityksensä niin kuin ne voitot.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista, koska mä muistan, mä luin joku aika sitten jonkun sun kirjoittaman, olisiko se ollut Hesarissa, sun kirjoittama artikkeli. Ja sä puhuit siinä nimenomaan henkisestä hyvinvoinnista tässä liikunnassa, kuinka, oliko se Ruotsin maajoukkueessa oli nämä mentaalivalmentajat käytössä kauan ennen kuin Suomessa ruvettiin edes puhumaan, että mitä on henkinen hyvinvointi.
Joo.
Ja se oli todella oli ihmeellistä.
Kun Suomessa suhtauduttiin alussa niin, että jos sä haet apua mentaalivalmentajalta, niin tarkoittaa sitä, että sä oot jotenkin mentaalisesti heikko.
Oh my God.
Ja sitähän kukaan ei halunnut myöntää. Ja sitten on niin hassua, että sitten kuitenkin sitä fyysistä treeniä, niin siihen panostetaan tosi tarkasti ja paljon, mutta kuitenkin niin kuin pää ja mieli ohjaa sen kaiken, mutta sillä tavalla sen kanssa ei tehty töitä. Se tuntuu musta tosi oudot. Ja ylipäänsä se, että kun elää itsensä kanssa koko elämänsä, itsensä mielen, sielun kanssa, ettei sitä niin kuin tavallaan tutkita niin paljon, vaan hyväksytään vaan niin kuin, että näin, nyt on, tämä on tällaista. Niin. Itse asiassa eilen meidän, tai mun mentaalivalmentaja kävi meillä usean tunnin. Eli mä käytin varmaan mentaalivalmentajaa, riittääköhän 15 vuotta enemmän. Varmaan yli 15 vuoden ajan niin käytin mentaalivalmentajaa.
Vaikka varmaan aika erilainen maailma nykyään, jos vertaat siihen, kun sä oot aloitellut sun uraa ja tavallaan toi henkinen hyvinvointi on nähty, niin kun siitä huolehtiminen on nähty heikkoutena. Niin miten sä kuvailisit urheilumaailmaa nykyään? Voisin kuvitella, että on muuttunut, että eikö jo nykyään laiteta enemmän arvoa sille kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille niin kuin urheilunkin parissa vai
onko se näin? Mä en tiedä, koska mä olin niin kuin 10 viimeistä vuotta, mä olin ammattilainen, jolla tavallaan jokainen huoletti itsestään. Että silloin ei ole missään maajoukkoista tai minkään niin kuin tietyn sille valvonnan alla tai kenenkään niin kuin huolenpidon alla myöskään, vaan sä oot itse vastuusi itsestäsi aina, tai sinä ja valmentaja.
Aivan.
Niin mä en osaa sanoa, millä se on, että varmaan amatöörinyrkkeilyn tai urheilun puolelle ylipäänsä uskoisin näin.
Niin, vaivottavasti.
Niin, mutta mä en osaa sanoa, että kyllä mun käsitys, no siis ammattinyrkkeily on niin hirveän raakaa, että ei siinä puhuta mistään hyvinvoinnista, että kyllä se ei ehkä huippu-urheilu siinä ole kovin tervettä, tai ei ole.
Ja minkälaista oli, palaan vielä tuohon, mitä sanoit aikaisemmin, että treenasit niin kuin miesten mukana silloin alkuun, niin minkälaista se oli? Voin kuvitella, että ehkä vähän...
Sulhan on veljiä.
Joo.
Että se tuli, tuliko se vähän niin kuin, että sä jatkat tässä poikien kundien mukana?
Joo, just niin.
Joo.
En mä en hirveästi ajatellut tai reflektoinut sitä asiaa, että mä oon tyttö ja muuten poikia. Ja se Loviisassa, missä mä aloitin, niin otettiin vastaan ihan niin kuin mua niin kuin muitakin. Ja siellä oli pari likkaa, jotka... Niin kuin, nyrkkeili jollain jonkinlaista nyrkkeilyä. siis siihen aikaan oli olemassa semmoinen kuin taitonyrkkeily, semmoinen laji, niin oli niin kuin siitä. Että tavallaan silloin ei puhuttu siitä, että naisten nyrkkeily, niin mä aloitin sillä tosi niin kuin innokkaana, vahvana ja vauva ja täältä mä tuun. Ja sitten vasta myöhemmin, aika paljon myöhemmin, mulle selvisi, että ajaa. Ai naiset ei nyrkkeilekään.
Tämä nyrkkeilee. Niin. Tämä nainen nyrkkeilee.
niin, kyllä. Että mä vaan niin kuin go with the flow ja nautin menosta. Ja sit pääsin niinku miesten maajoukkojen kanssa ja siinäkään ei se ollut mitään outoa. Totta kai mä olin niinku, se oli haastavaa, koska mä vertasin itteni heihin ja kun oli kuntotestejä ja muuta, kaikki mahdolliset voimatestit ja muut, niin mähän olin luonnollisesti heikoin. Paitsi reaktiotestit, mä olin aina nopea, kun siinä ei tarvinnut minkäänlaista fysiikkaa. Mutta sitten mä olin niinku aina piiskaama sitten, että hei, että ei riitä, mun täytyy, koska mä ajattelin, että mun pitää tehdä samanlaisia tuloksia. Sitten mä olin kans yhden kesän asun tuolla Hennalas, missä silloin oli toi urheilujoukot, siis armeija oli siellä. Niin mä olin siellä, asustelin, en ollut armeijassa, mutta siellä on nyrkkeilyjoukkue silloin, missä oli niin kuin mun painoisia nyrkkeilijöitä. Niin mä asuin siellä ja harjoittelin heidän kanssa taas. Ja siis mä löysin ainoata ratkaisua, että mä saan reenata ja kehittyä.
Mutta sitten tuli tosissaan, niin kuin sä sanoit, niin se sairastuminen ja henkinen ehkä näkökanta muuttui sulla siinä vaiheessa. Ja viimeisessä kun juteltiin, niin sä kuvasit sitä, että miten sun treenit myös muuttui. Väkisinkin siinä tilanteessa, kun et pystynyt seisomaan tai edes istumaan.
Mitä sä pystyit tekemään? Mitä sä teit oikeesti? Miten sä vietit siis sen ajan?
Kontate.
Wow.
Siis se oli kyllä raju. Mä en edes pystynyt olemaan sängyssä, koska niin kuin sänky sattui. Mä olin niin kuin lattialla, mutta sitten mä sain itteni kuitenkin ehkä siellä lattialla, en tiedä, raskaaksi. Ja sitten tuli tavallaan se toivon kipinä, että hei, että okei, mä en ole enää urheilija, mutta mä oon niinku äiti. Ja sitten se identiteetti jotenkin muuttui siksi niinku äityydeksi. Mutta se kipu oli niinku hullu ja mä pelkäsin tosi paljon, että siirtyykö tämä lapseen. Että jos mua sattuu näin paljon. Vähän niin kuin hammassärky, semmoista hirveet, mutta tavallaan, että se oli niinku navasta alaspäin kaikki. Kauheeta. Ihan kauheat. Mutta sitten just kävin siinä mentaalivalmentajalla ja niin kuin mietit, kun mä halusin hirveästi vielä nyrkkeillä. Mä kävin nyrkkeilysalilla silloin, sit kun jollain pääsin siirtymään sinne, kun alusen pystyn ajaa autoakaan, niin menin sinne, sit mä istuin vaan ja sit mä haistelin, että
toisi se
hiki ja nahka ja se oli, sit mä itkin ja kaipasin sinne hirveästi. Ja sit kävin siinä mentaalivalmentajalla, että mä niin kuin jonain päivänä vielä haluan nyrkkeillä. Ja sit hän sanoi, että miltä susta tuntuu 10 vuoden päästä, jos sä et edes yritä? Ja sitten mä niinku tajusin, että mun täytyy yrittää ja keksiä nyt joku ratkaisu. Ja sitten eka tavoite oli se, että mä vesijuoksen 15 minuuttia. Ja siinä kesti aika pitkään. Niin pitkälle. Samalla mun hoidettiin koko ajan lääkkeillä.
Mikä hurja tauti. Siis oikeasti.
Niin ja siis elän sen kanssa edelleen. Niin. Mä en nyt, no nyt kun en ole nyrkkeillyt 1,5 vuoteen, niin kyllä mä nyt kävelen parisen kilsaa.
Joo.
Mutta enkä mä juossu eikä muuta, mutta kyllä mä pyöräilen ja uin ja koko ajan löytänyt ratkaisuja. Niin kuin, kyllä, siis ihminenhän pystyy tekemään mitä vaan, ei siihen tarvitse niin kuin jalkoja. Mutta sen takia esimerkiksi nyrkkeilijänä, niin mun lyöntivoima ei ollut tietenkään lainkaan sitä tasoa, minkä se olisi ollut terveellä lantiolla, mistä tavalla se voima tulee ja jalosta. Et me sitten kun siirryin ammattilaiseksi, niin mun nyrkkeilytyyli perustui tosi paljon mun vammoihin. Et amatöörinä mä olin niinku tosi raju, kovakätinen ja raju ja fyysinen. Mutta sitten ammattilaisen musta tuli semmoinen taitava ja kevyesti liikkuva, koskematon. Että mä en ottanut juurikaan iskuja ja mä olin niinku, ettei muuhun niinku päässyt käsiksi myöskään, jolloin mä en joutunut niihin tilanteisiin, jolloin joutuisi niinku runttaamaan, koska siihen mä en pystynyt. Sillä huonolla voimantuotolla, mitä mulla oli, mutta mä kehitin niinku taitoa ja sitten semmoista niinku nyrkkeilyälyä tosi paljon. Ja sitten vuosien mittaan totta kai löysin keinoja enemmän ja vahvistuin enemmän ja viimeisenä vuosina sitten niin nyrkkeilin sitä aika sillä lailla jopa rajustikin.
Ihan huikea comeback oikeasti ja mistä sä oot ponnistanut tavallaan, treenannut ittees altaassa takaisin kehään.
Ja kaikesta kuultaa läpi sellainen ihan valtava rohkeus. Ja mä muistan, sä sanoit jossain jälleen kerran, siis hei, mä oon fanittanut sua pitkän aikaa.
Aika paljon stalkannut.
Jonkun verran ehkä. Mutta siis sä olit kyllä ehdottomasti tälleen, nyt hypätään taas jonnekin, mutta siis sä olit vahva nainen, nuori nainen siinä kohtaa, kun mä olin sellaisessa iässä, että tiedätkö, yläasteella ja kasvan ja etin ihmisiä, että kuka mä haluan olla, kun mä kasvan isoksi. Mä muistan, sä sanoit jossain, että sut on kasvatettu rakkaudella rohkeeksi.
Niin.
Ja se on ehkä paras asia, mitä mä oon ikinä kuullut missään. Kaiken kattava, kuvaava. Kuinka paljon se on merkinnyt tässä vuosien aikana, että sut oikeasti kasvatettiin rohkeeksi sillä rakkaudella?
Niin se on totta, kun mä en niin ikinä ole kyseenalaistanut sitä, että siis mä en usko, että kertaakaan miettinyt, että voisi mä tehdä tätä. Tai että siinä olisi jotain, mä vaan tehnyt. Mm-hmm. Niin kuin aina kulkenut omaa tietä.
Mm.
Niin. Mm. Että se on niin kuin, kun kysyä, no miten sä uskalsit ja miten, ja mä vaan tein. Ehkä ei ollut järkeäkään niin paljon. Niin kuin, tietenkin 15-vuotias, kun niin kuin, silloin mennä eikä meinata, ja sitten niin kuin jäin sille tielle.
Joo. Mutta sen se vaatii mun mielestä lähinnä niin kuin no yleensäkin elämässä, ja tietysti urheilijana, ja voin omasta puolestani sanoa niin kuin yrittäjänä, mutta niin kuin ei voi liikaa miettiä tai pelätä.
Niin. Ei voi pelätä, niin kuin,
että et hulluksessa siinä tulee, jos sä ajattelet, että miten valtava se asia, mihin sä oot lähdössä, ja miten monta estettä sulla on mahdollisesti tiellä. Mutta kun sä et ajattele niitä ollenkaan, niin sitten se menee niin kuin omalla painollaan ja just silleen.
Niin, nyt kun mä katson niin kuin taaksepäin uraa, että jos mä olisin tiennyt silloin, että nämä asiat on edessä, niin en mä usko, että olisi ollut mitään mahdollisuutta niin kuin ajatella, että lähtisi tälle tielle. Ja niin kuin tavallaan tekee mitä vaan, jos haluaa tehdä jotain suurta tai niin kuin tehdä ihmet, niin siihen pitää uskoa niin kuin 100%, vaikka se olisi niin kuin mitä hullu asia. Niin sitten jos vaan uskotaan, niin kyllähän se niin kuin onnistuu yleensä.
Pakko. Just näin.
Pakko. Onnistuu jotenkin.
Niin. Kyllä se vaan onnistuu.
Niinhän se menee.
Niin.
Tuo on todella inspiroivaa.
Niin.
Joo. Mutta tosissaan siis sä siis vuosi sitten lopettelit vasta sun uraa. Urheilijauraa.
Maaliskuussa, niin puolitoista
vuotta. Miltä se tuntui sitten? Sä oot jo tässä vähän kuvaillut sitä, että mikä se identiteetti tulee olemaan sit siinä vaiheessa, kun et ole enää niin kuin ammattiurheilija, mutta kuvaile meille vähän, että miltä elämä sit näytti, kun sä hyppäsit pois sieltä.
No mä siis valmistaudun, niin kuin mä sanoin, vuosia siihen lopettamiseen. Ja se koko ajan niin kuin roikkui ilmassa. Jollain lailla ainakin niin kuin tuolla niin kuin takaraivossa, vaikkei se ollut ihan sillai aktiivisesti esillä, koska oli niin ihmeisesti erilaisia vaivoja ja mä en saanut enää pystynyt oikein nukkuun. Ja sitten alkoi tulla niin kuin semmoisiakin ajatuksia, että lähenen 40 ja jos haluaa vielä lapsia, niin aika loppuu. Ja sitten samalla alkoi tuntua musta vähän niin kuin... Mestaruudet ja noi ei tuntunut enää tärkeältä millään lailla. Tavallaan, että mulla ei mitään väliä enää, oliko mun 4 vai 5 vai 6. Tavallaan, että mä toistan vaan itteeni, että mä en enää kehity. Niin kuin tavallaan, että vaikka nyrkkelen kehity, mutta ihmisenä ei, että mä teen tätä samaa.
Oliko siinä ehkä jotain sellaista, että sä oot saavuttanut, en mä tiedä, ehkä alitajuntaisesti jotain sellaista, mitä sä jossain kohtaa olit ajatellut, että nämä mä haluan tehdä ja sitten kun sä pääsit sinne.
Joo, olin. Ja sitten se niin tosi samaa kaavaa, että... Niin kuin, mä kyllästyin itteeni siinä roolissa.
Joo.
Ja sitten kun kävin sen viimeisen ottelun, en tiennyt vielä, oliko viimeinen, mutta mä tajusin, kun mä sen hävisin. Kun nyrkkeilys on silleen, että ammattinyrkkeilys, jos sä voitat maailmanmestaruuden, niin sun pitää aina puolustaa puolen vuoden välein sitä maailmanmestaruusvyötä. Ja niin kauan sä oot maailmanmestari, kun sulla on se. Mutta sitten kun sä hävit, niin sä et ole enää maailmanmestari yksinkertaisesti. Ja kun mä hävisin, enkä ollut enää niin kuin maailmanmestari, mulla ei mitään niin kuin puolustettava, mikä velvoittaisi mua enää mihinkään. Niin sillä hetkellä, kun ne nosti vastustajan käden ilmaan, niin mä ajattelin, mä menin pukuhuoneeseen, se oli makeeta, se oli niin makeeta. Mun eka häviö, okei, mä olin hävinnyt yhden kerran eri painoluokassa, mutta tämä oli niin kuin eka häviö mun painoluokassa 10 vuoteen. Mä menin sinne pukkariin. Meillä on semmoinen kuva siitä, kun mä levitin kädet sille mun parhaat ystävät silleen, ja mä olin, että mä selvisin. Ja niin kuin se ajatus oli se, että mä selvisin, että kun mä jotenkin mulla alkoi tulla enemmän pelkoja aivovammoista ja muuta, että vielä tämä yksi ottelu, että jotain voi vielä sattua. Ja sit mä selvisin, ja mä olin niin vapautunut onnille, mä olin, että mä selvisin. Sitten mun parhaat ystävät laitettiin kädet niin toisten harteilla, hypättiin ympäri huonetta vaan, jei, ihan kuin olisi ollut joku suuri voitto. Ja niin kuin juhlittiin sitä, että tämä oli tässä. Mutta sitten kun mä lähdin pukkarissa, mä tajusin, että tämä on viimeinen kerta. Kun mä lähdin, mä katson vähän taaksepäin, kyllä oli niin kuin, totta kai oli tippalinssissa ja niin kuin tämä elämä on taakse jäänyt. Sitten lähdettiin, sato kaatamalla pimeätä, lähdettiin jättiin kebabi jostain ja kaikki paikat oli kiinni siellä yötä satessa. Se oli jotenkin surkeata. Sitten mulla on himmeä lentopelko ja sitten se oli doping-testi siinä matsin jälkeen ja sitten kysyi se doping-testi ja sille, milloin lennätte takaisin? Mä olin, no huomenna. Okei, siellä on hirveä tornado.
Oi.
Sitten mä vaan, ei se
et selvisinkö sit kuitenkaan. No joo, no mut sit päästiin tää niinku toiseen elämään ja mä oon aika täynnä intoa, että mä saan tehdä, mä oon vapaa. Niin mä voin tehdä, urheilla semmoista, mitä mä en voinut urheilla. Mä voin syödä ja mä voin tehdä kaikenlaista. Ja no mä olin, niin kun mulla oli no maisteriopinnot odottamassa, mä pääsen nyt opiskelemaan sitä ja kaikkea. Ja se oli tosi huikeet. Ja sit päästiin vauvan tekoon ja sekin oli kiva. Sitten niin se oli hyvä aika. Sitten syntyi vauva ja nyt on ehkä enemmän ollut semmoista aikaa, kun tilanne on rauhoittunut, ei enää niinku odota sitä vauvaa ja ei niinku mä oon kotona lapsen kanssa, niin ehkä nyt alkaa tulla enemmän semmoista, okei, että no mihin mä nyt sitten kuulun loppujen lopuksi. Nyt mä kuulun teihin. Sä kuulun liikunta. Mutta tavallaan se, että on ollut aina se suunta ja se, niin, että kuuluu johonkin, niin sitä ei oo. Ja vähän ehkä semmoista, niin kuin, että etsii taas omaa paikkaansa, että vaikka niin, että kun mikään ei tunnu kuitenkaan niin itsestäänselvältä ja tärkeältä kuin nyrkkäily tuntui. Että vähän semmoista ihmeellistä haahuilua ollut, mikä varmasti on tosi tärkeätäkin.
Ja varmasti osaltaan kaikki pystyy samaistumaan siihen, että kun joku aikakausi, joka on niin vahvasti muokannut sua ja sä oot niin vahvasti elänyt ja tullut siksi ihmiseksi, sen aikakauden aikana, ja sitten se loppuu. Mulle kävi sama, kun mä lopetin opiskelun. Mä nukuin 2,5 kuukautta. Mä olin niin poikki, ja mä olin ihan silleen, mä oon vieläkin vähän silleen, että kuka mä oon?
Plus, että mä luulen, että äitiys on myös ehkä yksi tämmönen, että kun tavallaan sä oot saanut vauvan aika nopeasti sen ammattilaisuran päättymisen jälkeen, niin totta kai siitä hyppää sitten siihen äidin rooliin, ja ehkä se vie mukanaan siinä, ja sit kun sä siitä niin kun siirryt vähän niin kuin seuraava vaiheeseen, niin kuin sä sanoit, että se ei ole semmoinen akuutti pikkuvauva-aika enää, niin sittenhän se herää varmaan se kysymys. Mä luulen, että aika tavallinen useimmilla äideillä, vaikka ei olisi takana siis tämmöistä isoa muutosta tai ammattilaisuraa, mutta se niin kuin, että se on niin vahva identiteetti ja aika usein sitä kyseenalaistaa itseään sitten sen jälkeen, että kuka mä oon ja mitä mun elämässä on tapahtunut ja miten tästä jatketaan eteenpäin.
Joo, se on just noin. Ja sitten kun tuohon nyrkkeilyurheiluun kuuluu niin hirveän isoja tunteita. Mä oon aina mennyt isojen tunteiden perään. Niin kuin, että wow, koko ajan pitää tuntua joltain. Ja joka päivähän nyrkkeilyssä oli semmoista.
Niin.
Mutta mä kyllästyn siihenkin. Mä sain niin paljon kokemuksia ja isoja tunteita, että mä en niin kuin enää jaksa niitä. Ja nyt mä yritän niin kuin totutella semmoisen elämään, jos ne tunteet on aika, niin kuin, no ei välttämättä pieniä, mutta ne on ihan erilaisia. Että vau, että kato, että vauva kakkaa tänään vihreätä, vau.
Vähän eri asia.
Niin kuin tavallaan, niin joo.
Hei, mä ehdotan, että osataan tähän väliin lyhyt tauko ja palataan sitten juttelemaan enemmän tosissaan äitiydestä ja tästä meidän yhteistyöstä. No niin, tervetuloa takaisin pitkän breikin jälkeen.
Kiitos.
Mutta joo, tosissaan jo äideillä on vähän erilaiset ehkä ne päivärytmit ja asiat, mitä siellä kotona tapahtuu ja näin. Niin kerro vähän lisää sun arjesta tällä hetkellä ja mihin sä käytät sun aikaa nykyään?
Syvä huoko. Ei kun mä huokan sille, että aika vaan menee. Aika vaan niin kuin menee ja sitten se on niin kuin super siistiä, kun silloin kun mä urheilin niin kuin siinä ihan loppuaikana mä haaveilin semmoista ajasta, että milloin mä saisin vaan olla kotona niin kuin ihan silleen rauhassa, vaikka vauvan kanssa. Ja nyt elää niin kuin sitä aikaa. No siis me muutettiin äsken, ostettiin ihana talo ja jotenkin aika menee vielä niinku sitä ihmetellessä. Mulla on huono suuntavaisto.
Et löydä vieläkään kotiin.
Mä löytän itteni vaatekomerossa, kun mä yritän mennä vessaan.
Voi ei!
mutta siis meillä siis on uusia perhe, kolme lasta.
Joo.
Ja ihanaa myrskyssä avioliittoja ja tosa toi aika menee.
Niin.
Ja myrskyssä tarkoittaa siis tässä niinku tai tarkoittaa niinku hyvää, että tapahtuu. Sattuu ja tapahtuu. Joo. Ja Vauvan kanssa, no mitä me nyt touhuta? Kyllä urheillaan päivittäin vauvan kanssa. Ja en mä tiedä, mihin se aika menee. Vähän opiskelen, nyt mä oon niinku puoli vuotta äitiyslomalla, muuten mä opiskelen ja yritän tehdä lopputyötä. Lopputyötä tohon. Muotoilu, mikäköhän se koulu onkaan.
Opiskeleekö jotain?
Mä en sano muotoiluinstituutti, mutta se ei ole, vaan tuonne yliopistoon yritän tehdä lopputyötä siinä samalla vähän. Ja fundeerata niitä juttuja ja sitten me nyt veivataan Niklasen miehen kanssa vähän jotain. Suunnitellaan omaa yritystä ja sitä joskus tulevaisuudesta enemmän ja valmistellaan yritysvalmennushommia, siirtää nyrkkeily yritysvalmennukseen, yritysmaailmaan. Ja
toi on huikea idea.
Joo, se on niin hirveästi oppeja, mitä haluaisi viedä eteenpäin ja sitten niinku yritysmaailmassa on tosi paljon samaa kuin nyrkkeilyssä, nyrkkeilyssä. Ja tosi paljon niin oppeja, mitä ei halus tavallaan, että ne jää vaan tähän, koska urheilu jäi, että niitä halutaan siirtää eteenpäin. Ja sitä nyt tässä valmistellaan. Ja siis me vaan eletään.
Siis kuulostaa aika ihanalta. Kyllä. Porvo on ihan idylli ja ihana perhe-elämä. Ja toi yrityshomma on kanssa siis. Mulle tulee heti mieleen Aki Hintsa. Ehkä vähän samantyyppistä niin kuin filosofiaa teikäläisillä, mutta niin kuin erittäin toimiva niin kuin oppi, mitä voi siirtää varmasti sieltä urheilijauralta niin kuin tänne yrityspuolelle.
Joo, meillä on tällä hetkellä yksi yritys, semmoinen kuin Reila, vartioita, jota ikään kuin koulutetaan tällä, että puhutaan joka sessiossa jostain tärkeästä aiheesta, mikä tullut nyrkkeilyn kautta, ja sitten vedetään semmoinen mindfulness boxing, mikä Niklas on kehittänyt, jossa tavallaan oppii tuntemaan itsensä paremmin sen nyrkkeilyn kautta. Että kun nyrkkeilyhän on myös semmoinen hyvin niin kuin herkkä laji, se ei ole pelkästään sitä kovuutta, vaan se itse tuntemus tosi tärkeä, niin semmoista meillä on niin kuin tällä hetkellä vuoden verran koulutetaan vartioita.
Se on siistiä.
Niin, ja sitten mä maalaan. Mulla on kotona uudessa kodissa, mulla on tietysti mun työhuone. Ja siinäkin menee tietysti jotenkin aika niin kuin häviää. Se on semmoista aika vaan häviää, kun on siellä työhuoneessa.
Just näin. Sä oot tosi taiteellinen siis. Maalaat ja suunnittelet. Niin. Ja oot ollut mukana kaikenlaisissa projekteissa tässä.
Joo, mä oon. Mä oon tosi taiteellinen ja kyllä se niin kuin nyrkkeilykin oli mulle taidetta. Hyvin pitkään mä näin sitä niin taidemuotona. Itse asiassa mun lopputyö koskee just sitä. Mä tutkin. Tää on niin hullu juttu, mutta tai hullu aihe jotenkin.
Antaa tulla.
Ehkä toisten mielestä, mutta mä siis tutkin nyrkkeilyä taidelajina ja sitten mä teen lasiteoksia, jotka kuvastaa tai ilmentää tämän nyrkkeilyn taidetta.
No, sä puhallat mitä? Puhallat lasia?
Katsotaan, mitä mä teen sille lasille. Ehkä puhallan tai ehkä mä lyön tai ehkä
kuin
mä murskaan.
Siistiä.
Niin, Sony lasi on niin törkeä siistiä. Se on niinku, se on niinku wow.
Toi on siistiä.
Toi on siistiä.
Oliko se niinku automaattinen, että et mä tykkään taiteesta, tää on mihin päin mä nyt lähden, vai oliko se sellainen, että oho mä jouduin tänne?
Ei. Mä oon siis aina maalannut. Aina tehnyt käsilläni juttuja muuta kuin lyönyt. On aina niinku, ja mä oon niinku semmoinen, että tykkään. Mun täytyy niinku kokeilla ja tuntea, miltä asiat tuntuu, jotta mä hahmotan niitä. Ja silloin just kun loukkaannut niin pahasti, mä joudun miettimään uudestaan, että niinku missä mä tykkään, niin mä menin ihan takaisin ja niinku lapsuuteen. Okei, mitä mä tein, kun mä olin lapsi? Niin joo, mä maalasin ja tein. Ja aloin miettiä sitä kautta. Sitten mä hain sinne taideteolliseen silloin, eli siitähän nyt on jo ikuisuus, 12 vuotta sitten. Sitten mä en päässyt ekalla kerralla, mutta mä pääsin sinne loppuun saakka, eli haastatteluun sille 5 päivän pääsykokeet, ja mä pääsin sinne loppuun saakka, ja mä niinku ymmärsin, että kun mä vaan innostuin niitä pääsykokeet, mä olin silleen, wow, että mä haluan tehdä lisää kokeita! ja sitten mä hain uudestaan, ja sitten tokalla kerralla niin pääsin sisään. Eli mä saman aikaan opiskelin ja nyrkkeilyn ihan huipputasolla, kävin koko kandin niin kuin nyrkkeilyn ohessa.
Wow.
Se oli siis kalusta ja tilasuunnittelu. Ja sitten se maalaaminen, oman koko ajan maalannut ja aina maalannut, mutta se oli semmoinen, että mä en halunnut näyttää sitä kenellekään, kun nyrkkeily oli semmoista, että sitä kritisoitiin niin julkisesti. Ja jotenkin niin se maalaaminen oli niin henkilökohtaisesti, jotenkin, että mä halusin pitää sen itselläni.
Ja sä olit aika todella julkisuuden silmissä. Sä olit niin kaikkien silmissä ja kaikkien huulilla ja
joo,
hyvin esillä.
Joo. Niin sitten jotenkin sit julkisuudessakin tuli semmoinen, että mä olin ja olenkin aito ja rehellinen, mutta mä en halua antaa kaikkea. Mm. Ja just se tai niinku taiteellinen puoli jätin niinku itselleni. Mutta sitten kun valmistuin sieltä Taikista, pyydettiin pitämään taidenäyttelyä ja sitten kun sitä mietin jonkun aikaa, mä ajattelin, että tämä on mun tuleva työ. Sitten pidin näyttelyä ja sitten jotenkin sit tykättiin tosi paljon ja sitten se niin kuin lähti siitä. Mutta sitten samalla jo se kaluste ja tilamuotoilu, mä tykkään kalusteiden tekemistä ihan hirveän paljon, kun se on monimutkaista ja siinä on paljon haastetta, monta eri tasoa. Niin sytyin siitä, mutta tilasuunnittelu ei ole tuntunut mulle niin omalta, koska mallinnetaan tosi paljon tietokoneella ja muuta, ja mä en ole mikään tietokoneihminen. Mun täytyy kosketella juttuja.
Joo.
Ja sen takia tuntui luontevalta jatkaa maisteri taas niin kuin semmoisen muotoilun parissa. Se on semmoinen kuin contemporary design, mistä hän sitten tutkitaan enemmän niin kuin uusia tulevia materiaaleja, kaikkea merilevää ja kaikki sienirihmastoa ja muuta, mistä voi tulevaisuudessa muotoilla ja semmoista.
Joo.
Ja siihen kuuluu just keramiikat ja lasit ja kaikki semmoiset, niin se on ollut jotenkin übersiistiä.
Joo. Ja voin kuvitella, kyllä, että toi maalaaminen on just semmoista, että sullakin on ollut alusta asti tosi niin kuin selkeä visio siitä, mitä sä haluat tehdä elämässä ja sä oot seurannut sun omaa polkua, niin maalaus on tavallaan kuvastaa sitä aika hyvin, että sä laitat sen oman vision paperille.
No joo, joo. No se on just se oma visio, se tulee vaan jostain. Eihän mä suunnittele, että ympäriin tämmöistä taulua, vaan sieltä vaan oksennan sen, jos on joku tavallaan tunnetila.
Just
kun mä maalan, niin mä tosi harvoin käytän sivellintä, vaan mä yleensä ihan käsillä tai jopa keholla, kun mä oon tosi kehollinen. Mutta sitten niin, että oliko se itsestään selvää, niin toi mun valmentaja, eli Merosa Ripa, joka mulla oli 10 vuotta ammattiuralla, niin kannusti mua koko ajan opiskelemaan lisää. Kun yleensä valmentaja on sillä lailla, että sun pitää vaan fokusoida urheiluun, niin se oli päinvastoin. Ja Ripa sanoi niin kuin aina, että taide on sun juttu. Ja hän vei mut, kun mä menin ennakkotehtävät kouluun, niin hän kuskasi sinne, että varmasti palaan sinne. Ja siis edelleen, nyt siitä on 2 viimeistä vuotta, mulla oli eri valmentaja, eli sit nyt on kohta 4 vuotta, kun Ripa lopetti mun valmennuksen, niin edelleen se soittaa, oothan sä maalannut, hoidathan sä sen koulun loppuun. Että niin kuin, että tää on Eeva sun juttu. Niin, Ripa kyllä siinä niin kuin koko ajan tuki. Niin sit kun mä menin kouluun, ekan kerran koulu oli siis Arabiassa, Helsingissä, asuttiin siinä Leppävaaran lähellä, no ne, jotka asuu lähellä, tietää miten kaukana toisistaan, mutta kuitenkin, niin mulla oli tapana pyöräillä kouluun, koska mä sain niin kuin aamullenkin tehtyä.
Joo.
Tai itse asiassa pyöräillä salille, joka oli koulun vieressä, meillä oli aamu 7:00 treenit ennen koulua, jotta ehtisin harjoitella samaan aikaan. No kuitenkin, niin, koska mulla ei suuntavaistoa, niin kuin jo tuossa mainitsin, niin Ripa pyöräili mun kanssa. Se tuli aamu 6:00 tuohon meille. Ja sitten pyöräiltiin yhdessä sinne koululle ja sinne
ihan
salille.
Mahtavaa.
Kuin kannustavaa. Tuollaisia ihmisiä tarvitaan lisää.
Niin, Ripa on huikee. Ja sitten siitä eteenpäin, aina kun nähtiin salilla siellä 7:00, se seisin kahden kahvimukin kanssa, kun mä tulin aamulla.
Ihanaa. Ihan loistavaa.
Joo, eli ihanaa. Mutta siis Ripalle iso kiitos, että myös jakson opiskella.
Joo. Ja toihan on tosi tärkeää niinku just nimenomaan sen henkisen hyvinvoinnin kannalta. Että sulla on se toinenkin elämä tavallaan, ja sä tiedät, että sun elämä jatkuu sen urheiluuran jälkeen, ja sä saat seuraa sun intohimoa, ja sitä ei niinku tukahduteta.
Joo, ja sitten ettei tule niin yksipuoliseksi. Että mä en tiedä, onko kellekään niinku terveellistä olla tehdä vaan yhtä asiaa, koska tulee myös sokeeksi jotenkin. Joo.
Ja just näin, että kun helposti pystyy tekemään kuitenkin monta asiaa, että ei ole mitään tarvetta niin kuin fokusoituu vaan yhteen.
Niin, plus että siinä helposti rentoutuu paremmin tehdessään jotain kuin siinä, että minä nyt tässä palaudun, makaan paikalle ja palaudun, että niin kuin, et ajattelee jotain muuta siistiä siinä
niin
välissä.
Joo, kyllä, niin, kyllä. Mutta se on nimenomaan tämä sun, niin kuin, no oikeastaan tämä monipuolinen tausta, mikä sitten, kun minä ja Kati, eli meidän toinen perustaja, niin viime keväänä lähdettiin miettimään tätä meidän rintapumppua ja visioitiin sitä, että me halutaan kehittää siihen täysin uudenlainen malli ja tehdä siitä niin kuin Suomessa suunniteltu pumppu ja päätettiin, että lähdetään etsimään siihen niin kuin suunnittelijapartneria Suomesta ja tosissaan niin kuin siinä ei montaa minuuttia mennyt, kun me ajateltiin, että Eeva, Eeva olisi kova juttu. Et tässä niin kuin, kiteytyy kaikki, mitä me niin kuin halutaan täällä brändillä tehdä. Et totta kai semmoinen suomalainen suunnittelu, sulla on se niin kuin taiteellisuus ja visuaalinen tausta, mutta myös niin kuin, toki se niin kuin kunnianhimoisuus ja sun niin kuin urheilutausta ja se, että sä oot niin kuin voimakas mielikuva niin kuin vahvasta naisesta, kuka on seurannut omaa unelmaansa ja myös kuka on osoittanut, että elämässä voi nimenomaan olla monta asiaa yhtä aikaa. Sä voit olla tosi pehmeä ja tosi kova. Sä voit olla niin kuin huippunyrkkeilijä, samaan aikaan sä oot äiti ja muotoilija. Niin kuin, niin tota, tässä kiteytyi meille tosissaan sit kaikki, mistä me unelmoitiin yhteistyökumppanissa.
Ja ihanaa.
Olin sitten tosi innoissaan, kun laitoin sulle viestiä silloin keväällä ja sä vastasitkin siihen sit aika nopeasti.
Joo.
Niin tota, siitä lähti tosissaan käyntiin tämä meidän yhteistyö. Meillä on suunnittelutyöt tällä hetkellä käynnissä ja ensi vuonna tosissaan olisi tarkoitus saada sitten uutta pumppua markkinoille. Mutta ihan mielellään niin kuin kuulen vähän sunkin kantaa, että mikä sun fiilis oli, kun me otettiin yhteyttä suhun ja millä mielin lähdit niin kuin tämmöisen äitiysbrändin kanssa yhteistyöhön.
No kun se oli jotenkin... Osui kuin nyrkki silmään.
Sano nyrkkeilijä.
Tyhmä. Ei, kun se oli jotenkin kuin... Joo. No kun... olen pumpannut paljon.
Varmasti.
Siis koska olin urheilija silloin, kun tota syntyi edellinen poika. Eli tota... Niin, oli. Rintapumppu oli hyvin tarpeellinen. Ja nyt sama juttu, että mä olin just sanonut mun miehelle jotenkin sillä lailla, että, niin kuin, että ikinä ei ole niin epäseksikäs kuin se, että kun mä pumppaan näitä tissejä. Jotenkin silleen, että oli piuhaa sinne ja tänne ja sitten se pumppu, se, no totta kai se imee sitä tissiä, mutta se on siellä ja sitten kuuluu wink, wink, wink. Jotenkin, siis niin kuin, joo, ei tarvi olla seksikäs, siellä se pointti, mutta semmoinen, että ei tuntunut hyvältä. ei tuntunut. Samaan aikaan hoida toisella kädellä jotain. Tiedätkö sä teet vauvaa ruokia tai jotain, mitä teetkään. Ja sitten on jotenkin se, ei. Ja mä ajattelin, että ei, miksi niin nämä pumput on tämmöisiä, että voisiko tämän tehdä paremmin. Ja tota, sitten tuli se kysely ja sitten mä olin se, vitsi. tämän voi tehdä paremmin. No olkoon, että mulla ei ole ehkä silloin ollut ihan paras mahdollinen pumppu, että löytyyhän teiltäkin paljon parempi versio kuin mikä mun silloinen oli, mutta kuitenkin se sopi jotenkin niin hyvin. Ja olin kuullut teidän brändistä aiemmin kyllä, ja sitten kävin vielä katsoa tarkemmin, ja mä sanoin, että vitsi, tämä näyttää laadukkaalta. Mutta kun mä en tiennyt, että se oli suomalainen brändi.
Mitä?
Nämä on suomalaisia! vaikka tämä on niin kuin jotenkin... kansainvälisen oloinen.
Niin
sitten jotenkin. Ja sitten mulla oli itsellä supervaikea raskaus. Mä tota, oksensin 9 kuukautta putkeen, paitsi 3 päivänä.
Ouch.
ja oli muitakin ongelmia. Ja mä voin tosi huonosti pitkään, koska kesti palautuu.
Ja.
Niin sitten jotenkin, että kun se siitä teidän brändissä se niinku huoku se, että haluaa pitää huoli äidistä. Koska musta vähän tuntuu, että jotenkin, että oli se raskaus ja syntyi se vauva ja sitten totta kai vauva oli pääasiassa totta kai. Mutta tavallaan, että mä jäin vähän sivuseikaksi jotenkin ja mun vointi tavallaan, että tässä ohessa, kaiken mun ohessa mun pitäisi pystyä vielä palautumaan samalla kun hoidan kaikkea. Ja jotenkin, niin sitten jotenkin se on semmoinen huolenpito. Joo. Totta kai myös, mä sitä sanoin, kyllähän mies piti musta huolta, mutta kuitenkin, koska on se uusi vauva, niin... Äiti ei ole siinä pääroolissa mitenkään, eikä voi olla.
Ei,
mutta,
ei. Ja se on nimenomaan siis, sehän on mun mielestä, se tulee niinku ihan yhteiskunnasta ja kulttuurista tavallaan. Ja sehän on tavallaan siis se, mitä me halutaan tässä myös muuttaa ja semmoista isompaa muutosta ja saada äidit itsekin ajattelemaan niinku asiasta eri tavalla. Mutta me ollaan ehkä liian pitkään just syyllistytty siihen, että sä et ole tärkeä siinä prosessissa.
Tai sä oot tärkeä tiettyyn pisteeseen asti.
Niin, ja sitten kun vauva syntyy, niin sit huomio menee vauvaan, mutta et siinä on hirveän iso niin kun, gäppi, kun miettii, että eihän kukaan äiti voi olla niin kuin hyvä äiti tai menestynyt äiti, ellei hän voi hyvin. Mm. Et sehän on niin kuin ensisijaisen tärkeää, että sä jaksat itse.
Joo.
Ennen kuin sä jaksat itse, niin sä et voi pitää huolta kenestäkään muusta.
Joo.
Ja sitä kuulostaa niin, kuin niin naurettavan simppeliltä, mutta, mutta et kun todellisuus on hyvin kaukana siitä. Ja tavallaan kun yhteiskunta ja kulttuuri saa sut ajattelemaan, että sä et ole siinä prioriteetti, etkä niin kuin niinkään tärkeä, niin se oli tosissaan se, mihin me ollaan havahduttu Katin kanssa silloin, kun tämä firma laitettiin pystyyn. Ja nyt onneksi voi sanoa, että asiat on kehittynyt aika paljon viimeisessä 10 vuodessa, mutta silloinhan se tilanne oli aika järkyttävä tosissaan, että Katinkin niin kuin tavallaan erkauma meni diagnosoimatta melkein 3 vuotta. Ja, ja siis niin kuin kuitenkin aika niin kuin perustila, missä äiti saattaa olla synnytyksen jälkeen. Ja meikäläisille sitten oli ehkä enemmänkin semmoinen henkinen toipuminen siitä niin kuin tosi traumaattisesta synnytyksestä ja kaikesta, mitä siinä tapahtui. Niin tavallaan sitten semmoinen puutteellisuus siinä, mitä tukea sä niin kuin saat siinä. Muistan niitä käyntejä jossain neuvolassa silloin, ja varsinkin se ensimmäisen vauvan kanssa, kun sä oot ehkä semmoinen aika niin kuin, no, huonosti nukkunut ja itkuherkkä, ja se talosta lähteminenkin tuntuu niin kuin ajoittain ihan hirveän vaikealta. Ja sitten kun istuu siinä neuvolassa, ja sitten sulle annetaan se joku kaavake.
No just käteen. Ajattelin tätä kaavaketta samalla kun puhuin, niin se, että laita räksi ruutuun. Oletko ollut itkuinen?
Joo, sitten
saattaa silleen.
Joo, sit, no mulle tuli ainakin silloin se olo, että siis okei, hyvä, että en siinä purskahtanut itkuun, sitä siinä pidättelin. Ja mä ajattelin, että tämä nyt on niin kaukana tässä todellisuus, tämä miten mua niin kuin otetaan vastaan tässä tilanteessa. Että mä en koe, että mä saisin siitä mitään hyötyä, jos mä sanoisin tässä, että itse asiassa mä oon ihan hajalla. Että
ja itse asiassa siitä olisi kaikkien, ihmiset puhuu ja ihmiset kokee eri asioita, ja siis musta tuntuu, että siitä olisi ehkä ollut vaan haittaa ainakin niin monelle ihmiselle, siitä on tuntunut olevan vaan niin kuin negatiivinen asia, että on mennyt sinne neuvolaan ja sanonut, että hei, että mä hajoon, mä tarviin apua.
Niin, että syyllistetään vai?
Niin syyllistetään, mä luulen, että ehkä se suurin ongelma on siinä, että sieltä ei välttämättä tuommoisesta tilanteesta kunnon apua löydy. Se on niin suuri pettymys äidille,
että
jos sä sit avaudut siitä ja sit sä koet, että sä et saa siltikään sitä niinku apua ja tukea, mitä sä olisit tarvinnut. siinä saa aika aktiivinen itse olla. Kyllä, että mäkin olen sitten käynyt niinku yksityisellä ja käynyt kaiken maailman keskenmenopsykologeja ja tällaisia, niinku, että olen itse käsitellyt niitä asioita, mutta ei niitä niinku tarjottamalla sulle tuotu. Että siitä on lähtenyt hyvin vahvasti tämä meidän juttu, ja me ajateltiin, niin kuin, että mikä kummallinen maailma, että ei ole olemassa yhtään brändiä, joka on niin kuin puhtaasti äidille, ja joka kohtelee äitiä niin kuin aikuisena ihminen, jonka olemassaolo jatkuu sen lapsen saannin jälkeenkin, yleensä vielä ihan tavallisena.
Niin, ja ehkä äiti tarvitsisi jopa enemmän kuin se, että kohdellaan tavallisena ihmisenä, että pitäisi ehkä vähän niin kuin, tai siis semmoisena hetken aikaa edes prinsessana kohdella, niin kuin tavallaan, että koska onhan toi heavy, niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja ei ole tavallaan vaan se, ei ole vaan se, että väsyttää ja on, vaan niin kuin se jatkuva semmoinen huoli asioista, mitä tavallaan ehkä harvoin toinen vanhempi osaa edes ymmärtää. Että kaikki se, niin kuin, että niin, no huoli siitä, että kaikki toimii kuten pitää. Ja ehkä siitä, niin,
se on raskasta. Se ero siinä, että kun sä katsot jotain vauvan vaatteita, ja ne on kaikki niin ihania ja sulosia ja pieniä, ja niiden lelut ja tuttipullot ja pyyhkeet ja pesuaineet, ja kaikki on jotenkin niin ihanaa. Sitten sä katsot, mitä sillä vasta synnyttäneelle äidille on tarjolla. Onko mitään ihanempaa kuin noi pumppausrintsikot? Tai joku sellainen oikein kureliivit, jotka saat kiskoa tänne.
Niin. Joo, semmosia peikeä kulahteneita niin kuin vaatekappaleita. Ja sitä ajattelin silloin, niin kuin, että ei vitsi, että tässäkö tämä niin kuin on. Että et laitetaan tämmöiseen malliin tavallaan. Että yhtäkkiä sä et ole enää itsenäinen ihminen, eikä sulla ole tyylitajua, eikä mitään muitakaan toiveita.
Tyylitaju lähtee samaan kauan
syntyy. Niinhän se käy tavallaan tuossa siis maailmassa, mikä on luotu. Niin. Ja sitähän me lähdetään niin kuin sitä vastaan tässä niin kuin taistelemaan.
Niin. Mä kyllä ainakin siis itse edes miettimättä kysymättä niin menin yksityiselle lääkärille ja tommoselle niinku mikä äitiysfyssari jolla jumpattiin ja katsottiin, että kaikki kyllä toimii tuolla kuten
pitää toimia ja näin, että se alkaa urheilemaan ja sain ihan niin kuin pimppajumppaohjeet ja niin kuin kaikki tämmöiset. Ja, niin kuin tunsin sen, että vaikka ei tarvi olla olemassa muille kuin vauvalle, eikä pidä kenenkään kokea paineet siitä, mutta mä koin, että mä haluan kyllä vaikka vauva syntyy, niin olla niin kuin miehellekin edelleen jotenkin. Vaikka mä nyt ajattelen, että mies ulkonäön takia mua vain halusi, mutta haluan olla niin kuin edelleen kivoissa vaatteissa ja kivoissa alkkareissakin. Ja niin kuin näin, että jotenkin mulle se oli taas luontevaa. Mm. Mutta niin kuin tässä on ehkä sitten kun vauva oli muutaman kuukauden, niin sitten vasta mun tuli enemmän semmoinen notkahdus enemmän, että mä en jaksakaan. Niin kuin, että nyt että on ollut niin kuin välillä semmoisia päivä, että mä en jaksa pitää huoli itsestäni, enkä vauvasta, enkä mistään. Että sitten tarvii niin kuin enemmän, että nyt mies on, nyt mä en jaksa. Että ehkä siinä, kun mä oon niin semmoinen tsemppari aina ja tsemppan vähän niin kuin kaikessa, että sitten se tulee vähän takapakkiin siinäkin.
Mutta sä oot pystynyt niin kuin siihen kuitenkin, toi on tosi ihailtavaa, että ootko sä pystynyt sitten sanomaan sun miehelle, että mä en nyt pysty.
Joo, on.
Ihanaa. Mm.
Joo, musta joo. Mä oon ollut semmoinen, niinku poikkeuksellinen alavireinen ja ei ollut sitä sisäistä draivia. Ja mä oon sanonut sen. Ja mutta se on niinku uutta mua. Se on täysin uutta mua, että mä sanon niinku, mä en ikinä sanonut ääneen, enkä myöskään ajatellut, että mä en jaksas, vaan mä oon aina jaksanut ja purru yhteen. Mutta sit kun mä huomaan, niinku oon huomannut, mitä epäterveellistä se on ollut, niin mä oon alkanut sanoa sen ääneen, kun mä huomaan, että tämä ei ole hyväksi. Niin kuin vaikka pystyisin edelleen jatkamaan sitä, niin mä en enää halua.
Niin kuin niin. Sepä. Toi on tosi tärkeä pointti ehkä kiteyttää just sen, että mitä mekin tässä ajetaan takaa. Että se kokemus siitä, että se äiti aika usein jää niin kuin yksin siinä prosessissa. Miten tärkeää on pystyä pyytämään niin kuin apua ja sanoa, että mä en jaksa. Että se on täysin normaalia, kannustettavaa. Ja se tavallaan, että ymmärretään, että me otetaan niinku kaikki mukaan, että vaikka se on äiti ja ehkä se äiti-vauvasuhde siinä ihan ytimessä, mihin meidänkin brändi on niinku luotu, niin silti ihan yhtä tärkeää, että meille on ottaa mukaan niinku kumppanit tai puolisot ja tavallaan koko yhteiskunta, koska sehän kaikki vaikuttaa niinku siihen onnistuneeseen äitiyteen.
Joo, ja parisuhteeseen myös, että siinäkin se pumppu on musta tärkeä, että se antaa mahdollisuuden isälle tai toiselle vanhemmalle niin kuin myös siihen niin kuin ikään kuin pitää sitä vauvaa lähellä ja syöttää. Et välillä, kun se on, niin kuin, vaikka se imettäminen on raskas, niin se on niin kuin vähän äidin niin kuin yksin oikeus, että syntyy se suhde siihen vauvaan, johon toisella ei ole mahdollisuutta. Ja monesti ehkä äidit siinä, missä ottaa sen vastuun, niin ehkä myös vähän omiin sitä vauvaa. Et musta se on niin kuin tärkeää myös sen luottamuksen kannalta ja siihen, että kun antaa vastuun toiset, että mä en jaksa, sun vuoro hoitaa, joka ei ole sille, nyt on sun vuoro hoitava se. niin kuin, joo, se ehkä helposti myös menee. Vaan siihen, että hei, et huolehdit sä myös, että niin kuin, jolloin isä saa kokea, että hän saa ottaa sitä vastuuta ja rakentaa sitä suhdetta. Kyllä. Tai meillä on myös niin kuin, mun toinen poika, niin kuin Leon, niin huolehtii myös 12-vuotias, niin huolehti myös vauvasta silloin, kun kumpikaan meistä ei jaksa. Meillä on kyllä semmoisia vanhempia, että me sanotaan, että ei Leon, että me mennään nyt saunaan, voit sä pitää huoli vauvasta. Että me saadaan niinku keskenään käydä välillä kävelyllä, niin kuin Niklaksen kanssa välillä saunamaassa. Ja sitten kun mä itsekin otan kyllä nykyään itselleni aikaa, että se oli yksi ehto, että mä saan, haluan tehdä vauvan, on se, että mä saan käydä yksin salilla, jos haluan, päivittäin. Että mä oon semmoinen äiti, joka käy puolitoista tuntia päivässä salilla. Muuten mä voin huolehtia vauvasta mielellään, mutta joo.
No mä otan sen ajan. Mutta toi on ihan mahtavaa. Toi niinku siis meidän kaikkien pitäisi toimia just noin. Ja niinku puhun ihan omaskin puolestani, että se, että on ottanut omaa aikaa silleen tosi rohkeasti, vaan on ollut kyllä tosi avainroolissa. Kaikki äidit ei ehkä jostain syystä kykene tai halua tai kokee, että ei voi. Mutta niinku, kyllä toi auttaa siinä jaksamisessa niin, ihan äärettömän paljon.
On pakko, ja vaikka mitä rakastaa sitä vauvaa, niin en mä jaksa 24/7 olla vaan vauvan kanssa ja ajatella vauvaa. Sitten mä en vaan jaksa. Siis joskus tietysti. Mutta kyllä mä tarviin vähän jutella aikuisten asioita, aikuisten ihmisten kanssa syvällisiä keskusteluita välillä. Välillä niin kuin ihan rauhassa, vaikka me ei ikätä juoda kahvit sängyssä. Välillä mä sanon Niklakselle, pidäks huolta vauvasta ja tuot mulle kahvit.
Joo. Mut ihanaa, toi kuulostaa ihan täydelliseltä.
Ei hirveän usein, mutta välillä se tarvitsee. Niin kuin, mä haluan vaan olla hetken aikaa sängyssä ja plärätä puhelinta tai katsoa ikkunasta tai vaikka kaivaa nenää.
Mm. Niin,
ilmat vauva kaivaa mun nenää samaan.
Niin, voi ei. Kyllä.
Niin. Jotenkin, ja hyvin joo. Se on toiminut, että jotenkin.
Joo.
Niin.
Ja se on terve, että se on ainoa terve oikeasti niin kuin sellainen, että sä et ole niin kuin vähemmän ihmisenä vaan sen takia, tai sinuna. Sinä ihmisenä, joka sinä olet, vaan sen takia, että susta tulee vanhempi. Mm. Vaan sä olet enemmän. Ei se vie, niin kuin, sen ei pitäisi viedä pois mistään, vaan sen pitäisi vaan tuoda lisää. Mutta jotenkin meidän yhteiskunta on saanut senkin jotenkin vähän vääristettyä.
Mm. Niin, ja siis se äidin maailmankuva vaan niin kuin pienenee siinä. Muistaa itse niitä jotain semmoisia viikkoja ja kuukausia silloin, kun ei oikein päässyt sieltä kotoot mihinkään. Ja näin, niin kyllähän se on aika ahdistavaa, sit kun sä oot neljän seinän sisässä vaan sen vauvan kanssa niin kuin viikkotolkulla. Ja sulla tulee vähän semmoinen päiväni murmelina tyyppinen, että en oikein tiedä, mikä tiedät, se vuorokauden aika on tai mitä tapahtuu, että mikä päivä. Mm. Niin eihän se ihan hirveän tervettä ole sekään.
Ei. Mä sain just tommosen pyörän perään semmoisen vaunun, mihin voi laittaa tuota vauvaa ja lähtee pyöräilemään. Ja se on niin siistiä käydä siellä metsässä just ja sitten lähdetään vauvan kasalille ja sitten jumppaillaan. Ja niin ei tarvitse niitä pitkiä päiviä olla kotona. Niin. Mulla ei tosiaan salilla tosi usein vauva mukana.
Joo.
Kaikki salithan nyt ei sitä salli, mutta niin. On semmoisia, jotka sallii tai on mikä tahansa jumppatila.
Joo.
Koska vauva toimii painona ja se toimii niin kaikki. Mulla aina vain kuin sillä vauva jonain mukana. Ja vauva tykkää hirveästi ja myös oppii niin kuin liikunnallisuutta siinä samalla. Ja
joo.
Se on kaikkea tutkittavaa salilla ja tolleen. Niin. Se on
jotenkin ihan täydellistä. Joo.
Ja tosiaan mä tein koko ammattiurani, että Leon oli mukana.
Joo.
Ihan niin kuin 10-päiväisestä lähtien.
Wow, okei.
Että kyllä.
Että se pumppaaminen siellä salilla on ihan oikeasti tuttua.
Se on. Pumppaaminen ihan missä vaan on tuttua. Välillä joskus mä ajan autoa ja pumppaan tuossa samalla. Ja lisätyy liikenteeseen sille, että näkee ikkunan sisään. Mä oon sille, moi. Jatkossa pitää olla semmoinen lola, että lykkä. Ei, mutta siis joo. Kyllä mä aika röyhkeet missä vaan.
Joo. No,
niin.
Pumppailen.
No ei se niin röyhkeätä, mutta joo. Mutta joo, niin. Tosissaan. Pumppaamisesta puheen ollen, niin jos mahdetaan pari sanaa vielä siitä itse pumppuprojektista. Tämä on sana pienenä aasinsiltana tähän. Kerro vähän sun visiosta siinä. Ja tosissaan mehän haetaan siihen tämmöistä niin kuin vastuullisuuskulmaa myös. Ollaan lähes yhteistyöhön myös suomalaisen sulapakin kanssa.
Niin, se on kova. Se joka, on niin kova juttu.
Tosi kovaa. Siis ihan huikeita materiaaleja, tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin vaihtoehtoisia muovituotteita, ekologista, biohajoavaa. Tämmöistä materiaalia tullaan käyttämään siinä meidänkin pumpussa.
Se on musta huikea, että mulla on semmoinen muoviangsti ylipäänsä, että mä en niin kuin halua tehdä muovia tai muovista.
Joo.
Ja itse asiassa koulussa, kun näitä erilaisia pajoja on puuta ja metallia ja lasia, niin muovipaja me pystyisi menemään. se on jotenkin vaan niin ällöttävä. Siten se on, niinku, se on kyllä huikea materiaali ja tosi kaunis materiaali myös.
Joo.
Jos ihan niinku esteettisesti, niin mä tykkään yksinkertaisista asioista. Et yksinkertainen on musta kaunista ja mä en tykkää semmoista koristelusta. Juuri koskaan se tuntuu aina musta, että yritetään niinku piilottaa jotain, että nätit suunnat ja kulmat ja toimivuus ja pitkäaikaisuus ennen kaikkea ja kestävyys, niin se on kaikista tärkeintä.
Joo, no toi kiteyttää aika pitkältä sen, mitä me ollaan brändinä muutenkin ja minkälaista linjaa me haetaan, niin ollaan kyllä todella innoissaan tästä yhteistyöstä ja tosissaan ensi vuonna pitäisi saada pumppua markkinoille ja meillä tulee niinku tässä tämmöinen mainostusosio, niin siis mobiilisovellus kun lähtee nyt kehitykseen siihen myös, eli siitähän saa niinku Bluetoothilla siirrettyä tiedot sitten appiin, niin siinäkin meillä on nyt valikoituna kaksi suomalaista design-kumppania. Niin sekin on ihan huikeeta sitten, että tullaan kyllä tuomaan semmoinen vehje markkinoille ensi vuonna, että kilpailijat sanokoon hohojakaan. Mutta että tosissaan, jos näitä niinku sovelluksia miettii, niin ei löydy montaa kilpailijaa Euroopan markkinoilta, ketkä tarjoaisi sovelluksen siihen pumppuun. Ja senhän kanssa äidit usein kamppailee just, että sä et muista, kuinka usein sä oot pumpannut tai paljon maitoa on tullut, jolloin pumppaus kerralla tai näin, mutta et kun sä pystyt sen sovelluksen avulla sit katsoa vaikka viikon dataa ja näkee, että kehittyykö se, kasvaako se maidon tuotanto vai väheneekö se ja näin. Ja sä tavallaan saat, toki sä varmaan nimetät siinä samassa, mutta et saa vähän semmoista osviittaa, että paljon sieltä tulee maitoa, eli paljon vauva syö. Niin nehän on semmoisia asioita, minkä kanssa mun mielestä useimmat äidit kyllä kamppailee. Että aina on vähän semmoinen pelko, että saako se vauva nyt tarpeeksi maitoa ja näin, niin se on kyllä, joo, huikea kehitysteppi.
Joo, mä oon tosi, tosi iloinen tästä ja ylpeä meistä. ja niin, tuosta vielä tuosta suunnittelusta, niin jotenkin musta tää vielä edustaa tää pumppu niinku tuommoista suomalaisuutta. Et ulkonäöllisesti, joo. Mikä musta on tosi hieno.
Joo. Joo, ja siis suomalaisuus on semmoinen, mitä halutaan tuoda jatkossa esiin. Enemmänkin, että toi oli aika mielenkiintoinen kommentti, mitä sanoit aikaisemmin, että ette tiennyt, että Lolla Lykke oli suomalainen.
Joo, en tiennyt ekana.
Hyvin ollaan onnistuttu siinä kanssa. Toki aina haettu semmoista vahvasti skandinaavista niin kuin fiilistä ja kansainvälistä brändiä, mutta toki se on meille ihan äärettömän tärkeää tuoda se suomalaisuus esiin myös siinä, niin kuin, että se suomalaisuus on tavallaan kaiken kulmakivi, mitä me edustetaan ja mitä me ollaan. Ja brändi on vahvasti suomalainen, että tämä auttaa myös ihanasti siinä, että me ollaan löydetty nyt suomalainen brand ambassador ja pitkän tähtäimen yhteistyökumppani ja tosissaan todella innoissaan.
Eli kun niin, jees, johonkin.
Joo, kyllä, aivan. Mutta mä luulen, että meiltä alkaa vähitellen ole aika loppu.
Jututkin. Alkaa olla loppu pikkuhiljaa.
Mutta ihan mahtavalla jutella sun kanssa tänään, Eeva. Kiitos.
Joo, kiitos. Tästä oli mukava.
Kiitos. Todella paljon.
Joo. Ja älkää missatko seuraavaa jaksoa, kun keskustellaan jälleen uuden inspiroivan Female Changemakerin kanssa. Ja seuraavalla kerralla taidetaankin palata taas Englantiin, eli siihen asti kuulemiin.
Moi moi.
Ciao.